كاب 4 غصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 غصاب 10 فرقا اب 10 تشعتن اسران حمشتن متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغات تاسفنو راديو دمسي امريكا جاميرو ثلاثة ربع ثلاثة ميازي أغلتشان عصرتن ويكع عصرت حدا ميازي أغلتشان عصرت شمونتن بأكوطات أوروبا كمي أمسيهم كمي وعلكم كبراتنا على توزينا كقدم يدحري أوبيد مغر أمريكا أب إثيوبيا صب أو مسلا ديمقراسن لعلن حقن كرقاقز نزيسو عقد هاد زي كونوستان ويكع نان بايندينج ريزوليشن تمالي أصدي قلو منغزد إثيوبيا نسيقو نخلط يتامير ناخن نقربو لكمينا قاموون كداما منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب أمبو وعلم اللو نوع زملكة ريبورتون اللو بغدام سعب كغرب يوم مدب هزب مسزبي يسرع مدبنا عقم دكا نستيو أب محيال ذات أكبر أيو مسانا مسيو زينا نقدم كابتول ده
سلام كما يتمسيو علتا وزينا نهم حدش قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أبي كتما أمبو مدري أسمعو نقصلنا كاب محخاخ تناقفنا نقدمي تتأنكر حدنا تزفتر اللو بايتا كنهال نسي قبائلو دكتور أبي أحمد نسو نزي مسأو عتازي زغربي لوم ربع أب ستاديوم كتما أمبو أب زاسمع مدري بريزدنت خل أوروميا أتو لما مقرسا بوغنو ديموكراسين سلام من معصال مسمان قستي تحبابي رنان تدقاقفنا نخن سرح مسأو عتاي أغربا اللقو يللو دحر زيناتا سبينا أب إثيوبيا أتحا حزا سباوي مسالات بحافش ودما من محدار تهاجر مس بوليسي يونايتد سيس زسانة كخوون زعلم وسانة HR 120 شومنتن أب بايتو وكلت يونايتد سيس بزيق لتقاوم وصديق اللهم تي ببايتو يونايتد سيس زحلفة وسانة حالتا تسأتا أب لعلي سلفين ناتات زفت سمو قتلت نخنن كابزبل كساب بحبرات هاجراز تسيما مرماري أكال آتيو نقصت سبعوي مسالات كتصاريك تقدرلو زحاتتهم أبي إثيوبيا نسبعوي كبريت أتأوز بالي كلو حقوف محدار نخلو نمدقاف زقومي مخانو زقلس وساني منستري واتس اي يونايتد سيس بمنصر زولو دحراوي معبالي إثيوبيا زوهاب نايسات تا حقز داقم كقمقم تصوي علوم أبتو وساني زحالفولو مشت أب كابيتول هيل تأخاخبهم نتوستانا زسامعو إثيوبياويان أبتي أدراش بعلل تحقواسهم قليسهم نرئيتو أبالات بايتو يونايتد سيس زحاوسة تصابصاب دحر زينا تخطاتلو حجز مسألنا زينا دما منغستي إثيوبيا ناي تقاوم ملاش هيبولو لهم كونغرس أمريكا زحلفو HR 120 شومنتن أب مريت زلو جبوت كنتات أب قمت زيتو ويبزبل اتوساني اوانو زحلو ايكونن اقباب النتوين يبلوني لو منستر كوميونيكيشن دكتور نغري لنچو منغستي إثيوبيا HR 120 شومنتن كقام جمره غنا اتي رقيق كندف كلو جميريو نزوون دحر زينا كنوسخولينا تقلالي اخباري حقي إثيوبيا ناي 114 تخصصتي كسوم كقارص موسان وافليتو كلهم بغبنز غبرش براز تطرطرو كهونو خلو كابوم كلتناي غدان والدبا منكوسان يركبوم اتوم كسوم استقارص سبات كاب بيت ماسرتي وصيوم تهوينوم زاغيت هاي تفلطن حيلتات سعوديا بناي يمن حوتي استوانشف ميسايل لابر إنايلوم إت ميسايل نابر سكتما رياد زقن عقم زنبراوين تقيسوم أب يمن زواقو عطوات حوتي نابر سعوديا ميسايلات كوانشفو مجمري أو مايكوانن أب ألجيريا والتهدرات عنا زنبرات نفاريت الحمششا بوحدو كلتميتن حمسان شوعاتن هاليقوم أتا نفاريت كاب مدبر حيل أير بقس مسبلت أيدونغيتن أب تقار سكتما ألجيرس قرديات مبزحت يوم والتهدرات بيتسوا من يوم كم مجلس منستر مكلخال ألجيريا أمبسادر روسيا نليبانوس حيلتات روسيا ناب سوريا زتوكوس زخون ميسايل وقع أمكو دقوة أم دحر مبالو نا يونايتد سيس بريزدن دونالد ترامب روسيا ويان بلو تدالو إمس أكمالو كبل لومي ملسهبون مس بغاز زقتل انسسا غتم حازيو أي قبان زبل ملغتي بتويتر سدد ترامب ነቲ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ግብረ መልሲ ንምሃብ ይመዝን ኣሎ። ሩስያ ብወገና ብዝሃበቶ ምላሽ ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣሸበርቲ ዒላማ ክገብር ዘለዎ እምበር ነቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ትብል። ኣብ ማይንማር ሕጊ ምስጢራውነት ዝብል ዓንቀጽ ጥሒስኩም ዝተባህሉ ክልተ ጋዜጠኛታት ቤት ፍርዲ ይቐርብሎም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣሕዚንኒ ግን ኣይገረመንን፣ ምክንያቱ መንግስቲ በርማ ኣብ ናጽነት ፕረስ ዘለዎ ኣርኣያ ኣብ ግምት ብምእታው ኢሉ። እቶም ጋዜጠኛታት ገበነኛታት እንተተባሂሎም ክሳብ 14 ማእሰርቲ ይጽበዮም ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ፓወር ሪያን ዝመጽእ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣይሳተፍን እየ ኢሉ። እዚ ማለት ሪፓብሊካን ኣብ ኮንግረስ ዘለዎም ዓብላልነት ምቕጻሉ ኣብ ሕቶ ከውድቆ እዩ። ሪያን ዝሃቦ ምኽንያት ግዜይ ምስ ስትራቤተይ ክሕልፎ ይደሊ እየ ዝብል እዩ። ናይ ቀዳመ ሰንበት ኣቦ ጥራይ ኮይነ ክተርፍ ኣይደሊን እየ ብምባል ሰለስተ ትሕተ ዕድመ ቆልዑ ኣለዎ ፓወር ሪያን። ኣፈ ጉባኤ ሪያን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ሓርፋፍ ርክብ ይጸኒሕዎም። ናብ ዜና ፌስቡክ፣ ወናኒ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ብሕቶታት ክውጠር ውዒሉ። ዙከርበርግ ንሕቶ ዝተደለየ ሚልዮናት ተጠቀምቲ ፌስቡክ ውልቃዊ ሓበሬታኦም ተቓሊዑ ዝብል እዩ። ብሰነት ኮሚቴ ፍትሒ ክሕተት ዝወዓለ ወናኒ ፌስቡክ ገለ መቆጻጸሪ ምግባር ከም ዘድሊ ኣሚኑ ክሰርሓሉ የብል ኣሎ። ፌስቡክ ኣነ እየ ጀሚረዮ፣ ኣነ እየ ዘንቀሳቐሶ፣ ንዘጋጠመ እውን ተሓታት እየ ኢሉ ኣሎ። ፌስቡክ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንኣስታት 87 ሚልዮን ተጠቀምቲ መጠንቀቕታ ልኢኹሎ። ውልቃዊ ዳታኦም ብካምብሪጅ ኣናለቲካ ተወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል 2.2 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ፌስቡክ ይጥቀም። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዊኒ ማንዴላ ሎሚ ኣብ ጆሃንስበርግ ተፈጺሙ። በዓልቲ ቤት ተቓላሳይ ጸረ ኣፓርታይድ ነልሰን ማንዴላ ዝኾነት ከምኡ እውን ንባዕላ ብጸረ ኣፓርታይድን ካልኦትን ትፍለጥ ዊኒ ማንዴላ ኣብ ዕለት ቀብራ እውን ከይተረፈ ኣካታዒ ወገና ናይ ቅናታ ከይተንጸባረቐ ኣይተረፈን ይብል በፀሓና ዜና በዝወዲእ ኣለኹ።
የቕኒልና ትቕልዶ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ልዕልና ሓግን ምስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝሳነ ምእንታን ክኸውን ዝዓለመ ውሳነ HR 128 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዘይተቃውሞ ጸዲቑ ኣሎ። ብኻል ወገን እዚ ውሳነ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ። ሄኖክ ሰማዝጌርን እስክንድር ፍሬውን ንዘዳለዎ ሪፖርት ምንያ
እቲ ብደገፍ ኣባላት ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝጸደቐ ውሳኔ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንዝረኣዩ ዝበልዎም ምግሃሳት መሰላትን በደላት ምሕደራን ዝዘርዘረን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈጸሙ ቆትለታት ዘውግዝን እዩ። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እቲ ውሳነ ድምፂ ክወሃቦ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ዝነበረ ኩነታት
Those in favor say aye. Those opposed, no. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The resolution is agreed to.
እተሰማምዑ አይ በሉ፣ እትቃወሙ ኖ በሉ። ብሕሳብ ኣቦ መንበር ካብ 4 ኢድ እቶም 3 ኢድ ስለ ዝተሰማምዑ ቀጻሊ ኸይዲ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ እቲ ውሳኔ ጸዲቑሎ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንኽብሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ኩሉ ሓቆፍ ምሕደራ ንክህሉ ንምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ መእተውቲ ውሳኔ 128 ተገሊጹሎም። እቲ ውሳኔ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ መምርሒ ሕጊ ብዘይገለ ተቃውሞ ጸዲቑሎም። ትማሊ ምሸት ኣብ ካፒቶል ሂል ተኣኻኺቦም ነቲ ውሳኔ ዝሰምዑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ድራሽ ዘስምዕዎ እልልታን ሓጎስ እውን ተቓሊሑ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድራሽ ንምእታው ንሰዓታት ዝተሰለፉ ኢትዮጵያውያን ንሓድሕዶም ክተሓቃቐፉ እውን ተራእዮም። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ነቲ ውሳነ ድምፂ ክወሃቦ ቅድሚ ምቕራቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደርኡን ጠጠው ዝበለሎም መርሆታት ረብሓ ዜጋታት ዘኽብሩ ኣይኮኑን ድሕር ምባል እቲ ውሳነ 6 ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝደገፍዎን ዝርዝር ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ዝሓዘ ኢሎም።
We know Ethiopia has faced largely peaceful and sustained protesters in the Oromia and Amhara regions of the country.
አብ ኢትዮጵያ ፖለቲካው ለውጥን ማራ ዕድል ተጠቃምነት ቁጠባን ዘሓተቱ መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ንነዊሕ ዝጸንሐ ሰልፍታት ከም ዘካየዱ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ደብዳቤታቶም ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ግን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ልዕሊ ሽሕ ዜጋታቱ ቐቲሉ እዩ።
ናይ ኦክላሆማ ሴናተር ጀምስ ኢንሆፍ ትማሊ ኣብ ዘሂል ዝተባሃለ ሕታም ኣባላት ባይቶ ህዝቢ ነቲ ረቂቕ ውሳኔ 128 ውዱቕ ክገብርዎ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ነዚ ዝሃብዎ ምክንያት ከዓ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምምሕዳሮምን ለውጢ ንኸምፅኡ ዕድል ንሃብ ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ስለ ዘላ ውሳኔ 128 ምፅዳቁ ግቡእ ዘይኮነን ግዜኡ ዘይሓለወን እዩ ክብሉ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ንኣባላት ኮንግረስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ገሊፆም እዮም። ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ለውጢ ኣመራርሓ ነቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ኢሎም ኣለዉ።
Ethiopia's previous transfer of power indicate that leadership change is often followed by unfulfilled promises.
ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ተኸቲሉ ካብ ዝፍጠሩ ኩነታት ዝተረዳእናዮም ብዙሕ ቃል ምእታውን ዝተኣትዎ ቃላት ግን ዘይትግበሩ ምዃኖምን እዩ። ተቃወምቲ ንልዝብ እናፀውዑ ብጎኒ ስልጣን ምጥንኻር እዮም ሰሪሖም። እዚ ዳግም ክፍጠር ኣይከኣልን። ስለዚ እዚ ውሳኔ ብነፍስ ወከፍና ወኪል ህዝቢ ክድገፍ ይግባእ ኢሎም ክሪስሚዝ። ኣብቲ ኣዳራሽን ዝርኡን ዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያን ውሳኔ 128 ብምፅዳቁ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ተረኣዮም ኣለዉ። እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ዘርእን ፖለቲካን ኣፈላላዮም ኣከኣኢሎም ብውድብን ውልቅን ንሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ቴድሮስ ትርፌ ዝተባህሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወኪል ማሕበር ኣምሓራ እዮም።
The goal is, you know, take this energy that we have from this passage of this House Resolution 128 and get more co-sponsors for the Senate resolution so we can get it over the hump.
Elamana kabzi mihlaf wussani 128 zirakhabnayo hayl hizna ab senate qaribu nkhalif zitahababarna nimin day kinsarihina betowsakhi etwussani tagwarawun khawun mis abalat congress habirna kinsarihina betiyo gudayat wotsai USAID minister ganzabun tagwarawun khagabru wkhinsarihina መንግስቲ ኢትዮጵያውን ንኸመሓይሽ ንዝቐረብሉ ሓሳባት ብወገኑ ተግባራዊ ንኽገብር ንኣባላት ኮንግረስ ክፈልጡ ብምግባር ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣቶ ቴድሮስ። ኮንግረስማን ስሚዝ ቅድሚ ሎሚ ውሳኔ 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእሱ ንኽርኢ ዝተቐመጠ መስትያት ኢሎም ነይሮም። ካልኦት ብኸምዚኦም ዝርኢኹም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ፣ ዕላሙ እውን ምምሕያሽ ንኽገብር እውን ኢሎም እዮም። ነዚ ውሳኔ ኤችኣር 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ውሳኒ ተኣመሪ ዘሎ ኩነት ኣብ ግምት ዘየእተወ የ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግላፅ ተቃይምዎ ኣሎ። እቲ ውሳኒ ግዜኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኣግባብ እውን የብሉን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከልዕል ከም ዝፀንሐ ዝገለፁ እቶም ሚኒስትር መንግስቲ እውን ፀገማት ከም ዘለዉ ኣሚኑ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ብምባል ኣብነታት ዝበልዎ ምውራድ ስልጣን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ሹመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
እስካሁን የተከሰቱትን ችግሮች መንግስት ራሱ ኃላፊነት እንደወሰደ ከዚህ በፊትም ደግሞ ቅርታ እንደጠየቀ በቅርታም ማለት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህግ የበላይነትን ለማስከበር
ዛግድ ዝተከሰቱ ጸገማት መንግስቲ ኃላፊነት ወሲዱ የቅሬታ ሓቲቱሎም። የቅሬታ ምሕታት ጥራይ ዘይኮነስ ልዕልና ሕግ ንምኽባር ብዝያዳ ብዙሕሸ ኩነታት ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ ዝገለጸሉ ኩነታት እውን ኣለዉ ክብሉ ዶክተር ነገሪ ልንጮ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ውሳኔ ዝተጣቕሰ ተሓታትነትን ሰናይ ምሕደራን ምዕሳል ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብዝምልከት ካልእ ኣካል ስለዝነገረና ዘይኮነስ መንግስቲ ግዴታ ስለዘለዎ ንዝተረኣዩ ጉድለታት ብዝዘርግሖም ትካላት ከም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቢሉ ኣፅኒዑ ኣብ ተሓታትነት ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ከምዘይህሉ ብግልፂ ኣቐሚጡ እውን ኢሎም። ሕጂ ከዓ ብሓድሽ መንፈስ ዝለዓለ ለውጢ እናወሰደናሃለዎ እዩ። እዚ ዝወፀ እዋናዊ ኣይኮነን ንህዝቢ ዘደናግርን ኣባይታ ንዘሎ ዘየገናዘበን ውሳኒ እውን ኢሎም ኣለዉ። ውሳኒ ኤችኣር 128 ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልዓል ሓዊሱ ካልኦት መንግስቲ ክገብሮም ኣለዎ ዝበሎም ዝዘርዘረ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ስታድየም ከተማ ኣምቦ ክልል ኦሮምያ ንዝተኣከበ ህዝቢ መደረ ኣስሚዖም። ንቕስልና ካብ ምሕኻኽ ተናጊፍና ንቕድሚት ድልዱል ሓደነት ዝፍጠረሉ ባይታ ክንሃንፅ ይግባእ እውን ኢሎም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን፣ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን ዲሞክራሲን ሰላምን ንምዕሳል ምስ መንግስቲ ተሓባቢርናን ተደጋጊፍናን ንክንሰርሕ መፀዋዕታ የቕርብ ኢሎም ኣለው። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወገን ምዕራብ ኣብ ርሕቀት 126 ኪሎ ሜትር እትርከብ ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ቅትለት ተፈፂምዋ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣምቦ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን መደረ ንኸስምዑ ናብ መድረኽ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሎም። ብስልታዊ ቃልሲ ተዓዊትና ኣለና። ምስጢር ዓወትና ድማ ንዝሓለፈ ታሪክና ተመሊስና ንምዝካር ዘይኮነ ንቅድሚት ኣማዕሪና ብምጥማት ሓቢርና ንክንሰርሕ እዩ። እንተኾነ እዚ ዓወት እዚ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ንዝተዋበና ሓላፍነት ንምዕዋት ሓቢርና ምስ እንሰርሕ እዩ በሉ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣባ ገዳ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ናይ ኩላትና ጋሻ ዝኾንኩም ቀሮታት ክብሉ ነቶም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈፀመ ምንቅስቓስ ርኡይ ተራ ዝነበሮም መናእሰይ ኣመስጊኖም እዮም። ኣስዒቦም ናይ ትማሊ ታሪክ መበገስ እምበር ንሎሚ መኽሰብ ኮይኑ ከግልግለና ኣይኽእልን። ንቑስልና ካብ ምሕኻኽ ተናጊፍና ንቕድሚት ጠንካራ ሓድነት ዝፍጠረሉ ባይታ ክንሃንፅ ይግባእ በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ስተድየም ኣምቦ ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተረኽቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ብወገኖም ከምዚ ኢሎም እዮም።
ኣምቦና ኣካባቢው ሁሉም የተለያየ ማንነት ይዞ ኮርቶና ተከባብሮ የሚኖርባት
ኣምቦን ከባቢኣን ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ሒዙ ኮሪዑን ተሓባቢሩን ዝነብረላ ምናልባት ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢና ከም ኣብነት ትጥቀስ ከተማ እያ ምስ በሉ ፕረዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ካብ ኢድ ኦሮሞቶት ወፂኡ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞን ቃልሲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ሎሚ ተመሊሱ ኣብ ኢድና ኣትዮሎ ዝተቐበልናዮ ናይ ህዝብታት ሕድሪ ኣዝዩ ረዝን ሕድርን ቀትርን ለይትን ድቃስ ዘስእን ሕድሪ ንምዃኑ ክንዝክር ይግባእ ኢሎም ይቕጽሉ። ውድብና ህወደግ ንምምሕዳር እዚ ሃገር እዚኣ ዕድል ይወሃበና ክብል ከሎ ህዝቢ ኦሮሞ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንዝሓተቶ ክምለስ ከሎ ብካልእ ወገን ብሔራትን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ህወደግ ንሃገርና ንኽመርሕ እምነት ከም ዝግበረሉ ኣረጋጊፆም እዮም በሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ሰላም ሰፊኑኣሎ። ህዝቢ ገጹ ናብ ስራሕ መሊሱ እዩ። ተቃውምቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከይተረፉ ተስፍኦም ውድብና ከም ዝኾነ ይዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ህዝቢ ኦሮሞ ባህሉን ልምዱን ኣብ ስርዓተ ገዳ ዓቂቡ ከም ዝጸንሐ ኣብ ክልልና ንዝነብሩ ህዝብታትን ምስ ጎረባትናን ብሰላምን ብፍቕርን ሓቢርና መሰረት ልምዓት ዴሞክራስን ሰላምን ንምዕሳል ንምጥንኻር ምስ መንግስቲ ተሓባቢርናን ተደጋጊፍናን ንኽንሰርሕ መፀዋዕታይ ኣቐርብ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ።
ኣቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያልን ፈተናታትን ብድሆታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ዶክተር ጸጋ ብርሃነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብርሃን ሓድሽ ኣብ ዓይነ ስውራት ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ከምኡውን ኣብ ስራሕቲ ፊልም ትነጥፍ ራሄል ተወልደን ከምኡውን ሄለን እዮብ ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ክልቲአን ካብ ኣስመራ እየን። ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎን። ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ዓቕሚ ከየጥርያ ዝድርተን ዕንቅፋታትን ፈተናን እንታይ እዮም ኢሉ ምስሓተተን ዶክተር ጸጋ ትምልስ።
ፕላትፎርም ገና ብደንቢ የተስተካኸለን ዝንሄ ዘለኹ ንዕኡ እዩ ናይ ጀነሬሽን ምስክዋፍ ኣለዎ ናይ ጦክ ኣፈላለዩ ናብ ርእሱ ዘየምፅ ጀነሬሽን ምስጣር ኣይ ቲንክ ስራሕ ዘድልዮ ይመስለኒና ግዜ ዝደሊ ነገር ስለዝኾነ ብዙሕ ዝርሓቕና ይኮናን ካብቲ ትማሊ ዝነበረ ታሪክ ሕዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝባዕለን ከንሕና ዝሓለፍናዮ ብዝተወሰነ ደረጃ እናፀለወን ከምዝህልዋ እየ ኣነ ዝሓስብ ብስርውን ይርዮ እየ ሓደ ጓደ ንስተይቲ ትሕቲ ወዲ ተባዕታ እየልካ ምሕሳብ ቅድሚያ ንወዲ ተባዕታይ ምሃብ ኣብዙሕ ነገራትና ታ ጓደ ንስተይቲ ዳሕረዊቲ ክኸውን ምግባር ኣሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ነገር የጠቃልል ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ተሳፍ ክኸውን ይኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ንድሕሪ ንክሰርፍ ይገብራ ካልኣይ ንቤተሰብ ትሕግዝ ምሳ እያ ኣብ ትምህርቲ ንድሕሪ ትሰርፍ በተለይ ገጠር ከተማ ኣከባቢ ካ እዚ ንኣብነት ኣብ ከተማ ፅቡቅ እዩ እንደም ምስካ ሻማይ ክፍሊ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትምህርቲ ፐርፎርማንስን እንድሕሪ ርኢና ኮይና ብጣዕሚ እንደም ብዘግርም ኩነታት ተገለባብጡ ትረክበሉ ኩነታት ኣሎ ናብ ገጠር እንድሕሪ መፂና ግን እቲ ዝነበረ ፀገማት ሕዚ እውን ብክንዲቲ ዝድሊ ከኣሊ እዩ ክንብሎ ይንክእልና ብዙሓት ክተካኸሉ ዘለዎም ነገራት ኣለውና ካ ጓል ንስተይቲ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ነገር ስለዝኾነ ንድሕሪ ትተርፍ ካብኡ ምስዚ ተታሒዙ እውን ቶሎ ተመርዕያ ወሊዳ ከቢዳ ተኣርሚባ ክትርከብ ኣለዎ ዓይነት ነገር እዚ ኩልኻና ዝረአናዩ ነገር እዩና ባይዘወይ እንደም ኣባና ኣብ ገጠር ብተወሰነ ደረጃ እንዳቐነሰ ከምዝኸይድ ዘሎ ግን ኣብ ከተማ ሪቨርስ ዝገብረሉ ኩነታት ከምዘሎ ዝረአ ነገራት ኣለና ፀላዊ ነገር እዩና ብሓፈሽኡ ከዓ ኣነ ሓደ ከምፀ ዝደሊ ነገር ማዕርነት ዝብል ነገር እ ምስ ወዲ ማዕረ ብዝብል ክሓሰ ይደልን ኣነ ዝብለሉ ምክንያት እዩ ናይ ወዲ ሰብ ናይ እምሩ ዓቕሚ ካብ ሕዚ ክንደይ ናይ ምኳኑ ተፀኒዑ ተወድአ ብዙሕ ፖቴንሻል እዩ ዘለዎ ወዲ ሰብና እቶም ንዓለም ለዊጦማ እዮም ተባሂሎም ዝሕሰቡን ኣብነቲ ናይ ሴቪስ ኤርያ ዘለዎ ከምኒኤንስታይን ዝበሃሉ ዋላ በዓል ሃውኪንግ ሰዓት እዙ 8% ናይ እምሮኦም ኳ ተጠቀሙን ዝበሃልና 8% ናይ እምሮኡ ተጠቂሙ ክንዲወዲ ክሰርሕ ኣለዋ ክመጀረ እየ ክብላ እንታ ጓል ዝብል ስለዘቅግመለ እዩና 00 ከምንወዲ ማዕረ ዝብል ቋንቋ ንመሳእታተው ንጠቐመሉ ሞ ክንዲት ወዲ ክሰርሕ ትኽእል እያልካ ዘይምእማን ዓቕሚ ኣለዋልካ ዘይምእማን ንዓ ሓላፍነት ዘይምሃብ ዝብሉ ነገራት ዝረአዩ ምኳኖም ሲልኹን እዩና እቶም ትማሊ ንሕና ንሓልፎም ዝነበርና ዲግሪኦም ብዝተፈላለዩ ፋክተር ቀንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ እውን ግን ትፅልዋ ከም ዘሎ ታሕታዊ ደረጃ ዘለዋ ጥራሕ ዘይኮነስ በብደረጅኡ መልክኡ እንዳቀያየረ ፈተናታት ኣሎ እዩ ለውጥታት ንሄዶ እዎ ለውጥ ኣሎ ብቐፃሊ ኸ እንደገና እዚ ነገር እዚ ተቐሪሱ በተለይ ናብቶም ዝማዕበለ ሃገራት ናብቲ ዘለዎ ሌቨልን ካብኡን ላዕሊ ክንከይድ ንኽእል ዲና ብትኽክል ምግባር ይከኣል እዩ ምስ ካብ ዝሰራሕናሉ ግን ኣብቲ ደረጃ ንሰለና ግን ክንብሎ ንኽእልን ኢልና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣነ ይፈልጥን እየ ብጣዕሚ ዝሰርሐ ሓቀ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሌቨል ኣለዉ ንምባል ክሽገር ይኽእል ይኸውን እየ ምናልባት እዚ ግን ኦፒንየን እዩ ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ንሕርኢና ኮይና ከይዲ እውን ዘድልዮ ይመስለኒና በብደረጅኡ ናይ ታጓልን ስተይቲ ዓቕሚ ኮሽ ዝተገበረ እዩ ኤ ዝሓስብ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዮም ቶም ብድሆታት ናይ ጓልን ስተይቲ
ኣብዚ ዶክተር ዝበለቶ እዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብርግፅ ዓንቶ ጠቂሳ ነይራ ራሄል እውን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ተኸልኪሉ ኣሎ ብሕጊ ብኢትዮጵያ እውን ሕጊ ኣሎ መስለኒ ግን ዋላቲ ዕድሚአን ምስ ኣኸለ ናይ ምውሳን መሰለ ኣለዎ ኣንደዎ ሃይለ ንዕድል ክበኪ
ሕጂ እንታይ እዩ ብሕጊ ልክዕ ሰፊሩ እዩ ካብ 18 ንታሕቲ ምምርዓው ብሕጊ ገበን እዩ ይሕትት እዩ ግን እቲ ሕብረተሰብ ሲ ተቐይሩ ድዩ እቲ ኣጠማምታ ናይቲ ሕብረተሰብ ሲ ብሙሉእ ብሙሉእ ኣነ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ኣይተቐየረን ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ጌና 18 ዓመት ከይገበረት ከላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትሕተት ንመርዓ ማለት እዩ ሓደ መፃ ሓደ መፃ ሓደ መፃ ናታ ዊን ክንድን ትምህርቲ ጥራሕ ተሓስብ ማለት እዩ ሓደ መፅእ ሓደ ንመርዓ ሓትት ሓደ ይቕፅል እሳ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ኢብን ወለዳ ወለዳ ከማ ኣጠማምቶኦም እንታይ እዩ እንዳተቀየረ እዩ ክኸይድ ስለዚ ትዛዓበየ ኣነ ክቕየር ኣለዎ ዝብል እቲ ሕጊ ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነት እቲ ሕብረተሰብ ክነቅሕ ኣጠማምትኡ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ክቕይር ኣለዎ ኣትሊስት ጋብ 24 ገለ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ክትመሃር ክእል ኣለዋ እቲ ሕጊ ሰፊሩ ኣሎ ይስራሓሉ እዩ ውን ግን ገነ ምእታዊት የለን ክብል ሲ ኣይክእልን ጌና ስራሕ የልየና ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዘሎ ኣረኣያ ሓንቲ ጋንስተይቲ እንድሕር ተማሂራ ፅቡቅ ፋሚሊ ምዕቡል ፋሚሊ ተሃንፀልና ጋንስተይቲ ምምሃር ማለት ሕብረተሰብ ምምሃር ማለት እዩ
ይቀኒለይ ሄለን ደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ክድረት ዝገብሩ ነገራት ዕንቅፋታት ከመይ ክስገሩ ይከኣሉ መፍትሒታት ትብልዮም እንታይ እዮም ብኡ ገይር ክእውን ከም መጠቃለለ
ፅቡቅ ፖሊሲታት ምቕማጥ ጥራይ ከምዝሄለን ድበለቶ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ንዕኡ ብቐፃሊ ክትክተሎ ከመይ ይስርሓሉ ኣሎ እንዳተኸታተልካ ሃማድአ ኣለና ንዓና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ እሱ ይስርሑ ግን ካብ ገዛ ካብ ሓዳር ጀሚራ ማለት እዩ እቲ ጓል ስተይትን ድሕር ዘይመሃርካ ማለት እንታይ ማለት ያመስለካ? ጓል ስተይትን ድሕር ዘይመሃርካ ብብዕራይ ክትሓርስ ትነብር ደቂ ተባዕትዮ ሳ ተዋፀኦም እያ ኣውራያት ኣሎ ስዋ ክሰትዩ የምስዩ 12 ቆልዓ የውልድዋ ወዲያ እሳ እያታ ናብራ እታ ገጠር ከዓ 100 ዓመት ገጠር ኮይና ትነብር ማለት እዩ። ጓል ስተይትን ድሕር ዘይመሃርካ እዚኣ እያ። ስለዚ ካብዛ ናብራ እዚኣ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና። ከም ሕብረተሰብ እውን ምዕቡላትን ስልጡናትን ሕብረተሰብ ክንከውን ምእንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትምሃር ዋላ ተመርዐ 18-20 ዓመት ኮይና ዋላ ትመርዖ ዋላ 24 ኮይና ትመርዖ ትምህርቲ ቀፃሊ እዩ ክትምዕብል ክትክእል ኣለዋ። ትመሃር 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 ሰብኣይ እውን ይመሃር 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 ማዕረ ሓዳር ጌርካ እውን ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ደቅኻ ክተማዕብል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮና እዚኣ ክኣምኑላ ኩላትና ክንምዕብል እቲ ሓጉስ ህይወት ክንሕልስ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ዓምፂትካ ኮፋ ቢልካ ስኻ ፈቐድኡ ክትከይድ ክትዕንድር እዚታት ሕማቕ እዩ። ሕልና ዘለዎ ስራሕ ኣይኮነን። ንጓል ኣንስተይቲ ሞራላ ዝሰብር ነገር እዩ። ስለዚ ኣሕዋትና ኣቦታትና ጥራይ መሳርሕትና ጥራይ እኹላት ኣይኮኑን። እቶም ሰብኡትና ዝበሃሉ ኣብ ገዛና ዘለዉ እውን ኣቦ ደቅና ድኦም ኩሎም ኖ ኣፍቀርትና ዝበሃሉ እውን ንጓል ኣንስተይቲ ምስኦም ብማዕረ ሕጉስ ህይወት ክተሕልፍ ምዕቡል ህይወት ክተሕልፍ ክተሓባበርዋን ክሕግዝዋን ክኽእሉ ኣለዎም። ብከምዚ ከዓ ስልጡን ሕብረተሰብ ንምስርት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እየ።
ፅቡቅ ይቀኒለይ ይቀኒለይ ራሄል። ኣብዚ ከም መጠቃለሊ ሄለን ሓንቲ ደቂቃ ኣላትና።
ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ ማለት ደቂ ኣንስትዮና ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ተጋዲለን ናፅነት ኣምፅአን እየን። ስለዚ ደረጃ ትምህርቲ እውን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ማዕሪኦም ሰይድ ኣለና። ግን ስለምንታይ ንሕና ሓለፋታት ንፅበ? ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ማዕሪኦም ኣለና። መራሕቲ ሓለፍቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና። ነፍስና ኮሚትመንት ክንኣቶ ኣለና። ሰልፍ ሪላያንስ ክንገብር ኣለና። ሰልፍ ዲፐንደንስ ክንከውን ኣለና። ኣብ ኩሉ ማዕሪኦም ኢና ኢልና ቅድም ነፍስና ከነእምና ክንክእል ኣለና። ኣብ ኩሉ ሓለፋታት ንድሕር ተፀቢና እንታይ ንኸውን ኣለ ንወድቕ ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ንብሎ ዘለናስ ንወፅእ ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ነገር ማዕረ ኢና ዘለና ንሕና ባህሊት ያነ
ብርሃን ሓዱሽ ኣብዚ መጠቃለሊ
ነቲ ነገር ዝፀንሓ ቅድሚ ዕድሚ መርዓ ምግባር እውን ክቐር ኣለዎ ነቐረ እዩን ዋላ ብገጠር ይኹን ብገር ይኹን ዋላተን ገጠር እውን ስነብሎም ነቐረ እዩ።
ዶክተር ፀጋ መጠቃለሊ እንታይ ክግበር ኣለዎ መፍትሒ ሓሳባት ዓንተ ጀሚርከ ነይርኺ
እወ ያው ተፀገማት ከም ዘሎ ትልቅል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እንተሓዝካ ክረጋገፅ ዝኽእል ልምዓት የለን። ስርቂ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ካብቲ ፅዕሊ ዝግባእ እንተይውዓልካ ክስራሕ ዝበል ስራሕ ስለዘየለ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ መፅኦ ዝግብኦ ቦታ ምምፃእ ብመሰረቱ ብዋናነት መንግስቲ ከምዓሊ ጉዳይ ገይሩ ኮፍ ክእል ኣለዎ። ከምኡውን ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ኣካላት ክሰርሑ ኣለዎ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኣካላት ክንብል ከለና ንኣብነት ኣንቲ መሓዚ ከም ዩኒቨርሲቲ ናይ ባዕልና ጉዳይ ወሲድና ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ክበዝሓ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ትመራመርቲ ንድሕር ዳኣ በዝሸን ኮይነን ትምህርትን ምርምርን ከዓ ቁልፊ ናይ ዕብት ስለዝኾነ ናፍቲ ዲሲሽን ሜኪንግ እውን ንክመፃ ዓብዪ መፍትሒ ስለዝኾነ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ንሰርሖ ካብ ኢትዮጵያ ፍሉ ዘብለና ስራሕ ናይ ኣፈርማቲ ኣክሽን ዘርሕትታት ኣለውና። ስለዚ ብዙሓት ዩኒቨርስቲታት እውን ከም ኣብነት ይወስድኦ እዩ። ከምዚን ከም ተመሳሰልትን ዝኾኑ ኣፈርማቲ ኣክሽን ዘርሕትታት ምስራሕ እተን ናብ ቅድሚት ናብ ቅድሚት መፃ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ መፅን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ደፊእኻ ናፍተ ዝግባእ ቦታ መምፃእ ልዕሊ ኩሉ ግን ፕላትፎርም ምስትክኻል ካብ መሰረቱ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ክጥምት ዝኽእል ፖሊሲታት ኣብ ምቕራፅ ከም ዝተቀረፁ ፖሊሲታት ካብ ክግባር ንክውዕሉ ኣብ ምግባር ዓብ ስራሕትታት ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ እዩ ሓሲ እምበር ካብ ኣፈርማሲ ኣክሽን ጥራሕ
ፅቡቅ
ለውጢ ክመፅእ እዩ ኢሉ ኣይሓስ
ፅቡቅ። ዶክተር ፀጋ ብርሃንን ብርሃን ሓዱሽን ካብ ከተማ መቐለ፣ ራሄል ተወለን ሄለን እዮብን ካብ ከተማ ኣስመራ ቀኒለ የመስግን
ኣኒልና ንሕና ውን ዳሸኹም ስለ ዝገበኩምና
መደባትና እምበኣር ተፈፂሞም ኣለዉ። ክብረት ሃበና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዳዕነ ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.